Zaļie ceļi ir maršruti, kas izmantojot kādreizējās dzelzceļa līnijas ved cauri gleznainām ainavām un mežiem. Tie ir piemēroti velobraucējiem, pārgājieniem, zirgu izjādēm un slēpošanai ziemā. Maršrutu segums ir grants vai meža ceļi, kas dabā ir marķēti ar zīmēm. Tā projekta īstenotāji uzbur ainu, kāds būs pārgājienu maršruts no Liepājas līdz Pāvilos, tā 41 km garumā. Projekta īstenošanai paredzēti vairāk nekā 100 tūkstoši eiro. Par ir vairāk stāsta turisma nozares eksperts Dienvidkurzemes novadā Raimonds Reinis.
Mums vēsturiski tādi divi ir Dienvidkurzemē Pāvilost Liepāja un Vaiņoda Liepāja. Šogad mēs izvēlējāmies Igaunijas Latvijas pārobežas programmā startēt ar Pāvilost Liepājas maršrutu un tiks veidots pirmais zaļais ceļš Kurzemē. Mēs zinām, ka Igaunijā un Vidzemes pusē jau ir attīstīti diezgan spēcīgi šie turismu produkti un maršruti, un tad Kurzemē šis Pāvilost Liepāja būs pirmais.
Tikko viesojušies arī Spānijā, kur īstenots līdzīgs projekts. Galvenais iegūms šādam pieredzes braucienam bijusi iespēja mācīties no kļūdām. Saprast, kā nedarīt, saka Raimonds Reinis. Tāpēc pirms darbu veikšanas notiks sarunas ar apkārtnes iedzīvotājiem un turismu uzņēmējiem. Viens no darbiem būs notīrīt no ceļa posma apaugumu, vēl iecerēts izveidot ugunskuru vietu un brīvpiekļūs namiņu, kur turisti varēs nakšņot.
Dažos posmos arī piekārtosim šo ceļu, un lai viņš būtu piemērots kājām gājējiem, velospēdistiem, un atšķirībā no tādas Vidzemes pieredzes mums ir tādi divi jauninājumi, kas Vidzemē nav, būs starta un finiša vārti šim pārgājienam, jo mēs zinām, nu arī skatoties Eiropā uz tādiem pārgājienu maršrutiem, ka cilvēkiem visiem patīk fotografēties pie starta un kad ir sasniegts veiksmīgi finiši. Tas ir viens tāds, kas nav bijis, un otrs, kas galvenais, ko es saucu kā tāds pilotu projekts arī mūsu pusē, būs brīvpiekļūs namiņš, kas nozīmē ļoti līdzīgi Somijas vai teiksim, Skandināvijas pieredzei, ir koka namiņš, kurā ceļotāji drīkst ieiet un pārnakšņot pa nakti. Tās labierīcības tur ir ļoti minimāls. Ir domāts, ka jūs ieiet un noklājat savu paklājiņu un guļamais un varat nakšņot. Elektrība tur nebūs, bet būs tā kā Skandināvijā šī jotula tipa krāsniņa, kad šo namiņu var izmantot visu cauri gadu. Un ceļotājs arī decembrī var doties pārgājienā un vidus posmā pārnakšņot šai namiņā.
Pirms šī lielā dzelzceļa bija tas mazais mazbānītis, un tad otrā pasaules kara laikā vācieši sāk būvēt to lielo dzelzceļu.
Šajā maršrutā līdzās bijušajai dzelzceļa līnijai atrodas turisma objekts Godiņu piedzīvojuma platforma un indiāņu flautu darbnīca Āra flautas. Pirms vairākiem gadiem aizaugušo ģimenes mantojumu sāka pārvērst Godiņu ģimene. Ginta Godiņa stāsta par atrašanās vietu.
Jau 2019. Gada rudenī, kad dzīme ideja par dabas turismu, tā kā labiekārtot Godiņu piedzīvojuma platformu, tādu kā dabas parku veidot uz vectēvu zemes, tad izrādās, ka tas ir pie paša dzelzceļa. Liepāja Ventspils, kādreiz bijušais dzelzceļš, kur kursēja vilciens, un daudziem cilvēkiem joprojām ir daudz visādas atmiņas un stāsti, ko cilvēki labprāt dalās un stāst un īpašas atmiņas par šo dzelzceļu. Mēs jau tajā laikā saskatījām to kā tādu brīnišķīgu resursu, līdz šim neizmantotu, kur var būt tāds kā zaļais pārgājienu, veloceļš, kur cilvēkiem brīvi pārvietoties, atpūsties dabā, turklāt to darīt drošā veidā, jo Ventspils šosei, kā zināms, ir, nu, nav tik droša vieta, kur pārvietoties ar velosipēdu vai ar kājām. Tad šis zaļais ceļš, manuprāt, būtu brīnišķīgs resurss, lai cilvēki vairāk varētu atpūsties dabā, būt aktīvāki un tādā veidā smeltos arī spēku un enerģiju.
Godiņu piedzīvojuma platformā jau šobrīd cilvēki var iznomāt velosipēdus, izmantot projekta laikā iegādātās teltis un arī ziemai piemērotas guļammaisas. Sadarbībā ar pašvaldību iepriekš Grobiņas doma jau izdevies dzelzceļa līnijā simboliski atjaunot vienu no pietura platformām. Tur redzam arī kādu senu fotogrāfiju, kā atpūtnieki senākos laikos ar velosipēdiem braukuši šajā posmā un fotografējušies uz slavenā kapsēdes dižakmeņa. Turpina Ginta Godiņa.
Māteri saucās platformu, kas ir arī mana bērnības platformu, kur mēs kāpām no vilciena ārā un nācām pie vectēva un omas ciemos. Tad izveidojām tādu kā pieturas vietu, simboliski atceroties gan bijušo dzelzceļu, un tur ir arī izvietota informācija par dzelzceļu vēsturi, daži arī tādi fotomomenti pievienoti, lai cilvēkiem būtu iespēja arī iepazīties ar to nedaudz. Pagājušā gadsimta 20. 30. gados, kur viņi...
Katru dienu Ginta kopā ar saviem uzticamajiem draugiem, suņiem, dodas arī nelielā pastaigā pa bijušās dzelzceļa līnijas posmu, taču izrādās cauri viņa īpašumam gājusi vēl kāda dzelzceļa līnija, kuras malā pavasaros zied balto vizbuļu jūra, bet vasarās ozolu, liepu un citu koku mežu parkā zied orhidejas un uzvējo vīgriežu smarža.
Šī vieta mūsu godiņu piedzīvojumu platforma ir bagātīga ar tādiem vēstures tiešām momentiem, ņemot vairāk, ka caur mūsu nelielo mežiņu ir saglabājies mazs fragments no mazbānīša, saucamā šaursliežu dzelzceļa fragments, kas ir savā laikā bijis Liepāja Alsunga, pēc tam arī Kuldīga, kur ir vesti lielie akmeņi uz Liepāju pa šo mazo šaursliežu dzelzceļu, no kuriem ir būvēti gan dzelzceļu stacija tajā laikā, un es saprotu arī, ka karos tā kaut kādi objekti ir būvēti. Un mans vectēvs, pareizāk sakot, tajā laikā ir veidis arī ar zirgu pajūgu šos lielos akmeņus un būvējis šeit kūti un klēti.
Ginta stāsta, ka ļauris, kur jau tagad doras pārgājienos pa šo maršrutu, attālu cauri mežam dzird āra flautas spēli. Tāpēc neviens vien izbrīnīti jautā, kas tur tālumā tā skan. Indiāņu flautas, kas top no pašmāju kadiķiem un eksotiskiem dažādu krāsu un faktūru kokiem, ir vēl viena pievienotā vērtība jaunajam maršrutam. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.